List Židom, 8. kapitola, od 10. po 12. verš. Toto je však zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým. Až uplynú tie dni, hovorí Pán. Svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca. A ja budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nik nebude poučovať blížneho, ani brat brata, a nebudú hovoriť, poznaj Pána, lebo ma budú znať všetci, od malého do veľkého. A budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy nepomyslím viacej. List Židom je veľmi dôležitý pre tých kresťanov, ktorí sa ocitli na mieste, kde sa hovorí v prvom rade o zákone, kde sú ľudia zväzovaní do tvrdých pravidiel, kde akoby neprenikal nový čas, nový deň, novej zmluvy. Pre týchto ľudí, pre týchto kresťanov je list Židom veľmi dôležitý. Bol dôležitý pre Židov, preto má také pomenovanie. Ale aj dnes sú mnohí kresťania z určitého hľadiska tam, kde boli kedysi Židia, ktorí nepoznali osobne Pána Ježiša Krista. Aj dnes mnohí kresťania robia to, čo v 3. kapitole v liste Židom čítame v niektorých veršoch. Prečítam ich. O Mojžišovi. Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, teraz zastaneme pri Mojžišovi, prečo začal tento verš o Pánu Ježišovi Kristovi a uprostred je spomenutý Mojžiš. Ešte raz prečítam. Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom. Čo to znamená? To znamená, že ten verš nám chce povedať, akú úlohu mal v tom dome Mojžiš a kto je nad domom zase. Nad domom je Pán Ježiš Kristus, to je staviteľ domu, a Mojžiš mal len určitú úlohu v dome. Lebo každý dom musí niekto vybudovať a kto všetko vybudoval, je Boh. A teraz aj Mojžiš bol teda verný v celom jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo bolo treba zvestovať. Niečo bolo treba zvestovať, ale Mojžiš to ešte zvestovať nevedel a nemohol. On tam bol len služobníkom na svedectvo o tom, že raz bude potrebné niečo veľmi dôležité zvestovať. Ale čo? Povedzme si teda, aká úloha bola Mojžišova a budeme presne vedieť, čo robia dnes niektorí kresťania. Presne v stopách Mojžiša. Ako by v niektorých kostoloch zastal čas. Čo teda robil Mojžiš? Kto si zariadoval niekedy dom, tak si spomenie, čo musel robiť, pokiaľ išlo o to zariadovanie. keď chcel mať ten dom vhodný na prijímanie hostí, tak sa zamyslel a uvážil, že dobre by bolo, keby mal stoličky, prípadne stôl, aby si mali kde sadnúť tí hostia. Ešte nepoznal tých hostí, povedzme, ktorí k nemu najbližšie prídu. Ten domáci pán, alebo ten, kto bude hostiteľom. Ale vedel, dobre by bolo mať zo pár stoličiek, vymenoval, alebo urobil si nejaký zápis, 4, 8, koľko už zvážil. Dobre by bolo mať stôl, dokonca si pomyslel, možno niekedy niekto by tu aj mohol prespať, a tak pokračoval. Až si urobil nejaký zoznam podľa nejakých skúseností mudrých ľudí, ktorí už domy majú, mali. Toto isté robil Mojžiš. Mal zjavené od Boha z neba, ako má vyzerať stan stretávania. Stánok svedectva. Bol informovaný od Boha z neba, aké má mať súčasti ten stan, čo tam všetko má byť, ako to má byť dokonca pospájané, a musel to presne splniť. Prečo to tak mal Mojžiš urobiť? Prečo to bolo dôležité, aby všetky časti toho stanu, všetko, čo v ňom malo byť, presne tak urobil, ako mu to Boh nariadil z neba? Z jedného dôvodu. Lebo Boh sa rozhodol zjaviť svoje meno Mojžišovi a celému ľudu, ktorý si vyvolil Boh. Teraz sa môžeme opýtať, no a tomu nemohol zjaviť svoje meno Boh niekde hoci v prírode, niekde pri rieke, medzi stromami, veď sme čítali, že aj tak zjavoval svoje meno a svoju vôľu Boh. Ale treba rozumieť podľa písma dejinám spásy. Kedy sa zjavovalo meno Božie? V stane svedectva. Kedy sa zjavovalo, alebo malo byť zjavené v truhle zmluvy? Kedy na hore Sinaj? A toto si máme dnes objasniť. Dôležitosť toho, aký poriadok v dejinách spásy určil Boh. Takže sa vráťme k tomu, že Mojžiš počul, čo presne má urobiť a ako má urobiť, a on to aj tak vykonal. Staviteľ Boh, architekt Boh, predpísal toto všetko a Mojžiš poslušne so svojimi pomocníkmi to zrealizoval. Tu je to napísané tak, ako služobník na svedectvo o tom, čo bolo treba zvestovať. Čiže Mojžiš jedno vedel, robíš to preto, že tu sa bude v tomto špecifickom priestore niečo veľké zvestovať. A on nenaliehal. Povedz mi, Bože, od A do Z všetko najprv, či to má zmysel. Tu toľko vecí poprinášať, tak všetko pospájať. Nie, Mojžiš vedel odtiaľ, podtiaľ niečo a bol pokorný. Urobil, čo mu Boh zjavil a čo mu Boh prikázal. Lebo bol služobníkom, ešte raz, to je dôležitý verš, na svedectvo o tom, čo bolo treba zvestovať. My už vieme to, čo Mojžiš tak presne nevedel, že Kristus ako syn je nad Božím domom. Toto ešte presne tak Mojžiš nevedel niekedy. Ale otázka, ktorú si teraz ešte doplňme alebo dokončme, a ja som ju vyslovil pred chvíľkou, prečo to muselo byť tak presne urobené s tým náčiním, s tými jednotlivými časťami toho stanu stretávania, stanu svedectva? Preto, lebo Boh povedal, že aby jeho meno nebolo zneužité, aby nemohol prísť ktokoľvek, odkiaľkoľvek, a aby nemohol povedať, aj my sme počuli Božie zjavené meno, aj my sme počuli, aj my sme mali videnia. Preto Boh určil pravidlá a povedal, iba v tomto stane bude moje meno zjavené. Kto dodrží moje prikázania a tak postaví z tých jednotlivých dielov a presne takým postupom, aký ja prikazujem ten stan, tam iba bude moje meno zvestované. Čiže už nemohol prísť ktokoľvek z akýchkoľvek náboženských okruhov a povedať, my sme mali vo svojich rôznych iných priestoroch tiež rôzne volania k nebu a sa nám zjavilo zjavenie voľaké a teraz ideme hovoriť, že aj toto je Božie zjavenie. Čiže máme jasno v tom, že presne bolo určené, ako to má vyzerať to miesto, kde bude Boh zjavovať svoju vôľu. V čom je teda dnes táto udalosť, o ktorej som teraz hovoril, v niektorých cirkvách umrtvená už? V tom je umrtvená, že toto malo zmysel takto postaviť všetko v čase, keď ešte Ježiš Kristus nebol na zemi. Keď Pán Ježiš Kristus ešte netrpel na kríži, nevstal z mŕtvych. V tom čase sa mala v tom priestore stanu, alebo v stane svedectva, v stane stretávania zjaviť Božie meno a v tom Božom mene ja som váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta, malo byť potom zjavené to, čo teraz nazývame novou zmluvou. Takže ešte raz, prečo zastal čas niekde, kde na oko sa vyznáva meno Ježiš Kristus, ale v podstate sa ešte stále opakuje len toto budovanie, poviem, chrámov, istého inventáru, a kde sa iba to ešte opakuje mŕtvým spôsobom, čo kedysi malo viesť k poznaniu, my sme čítali, toho, čo bolo treba zvestovať. Mojžiš teda bol verný, zvestoval, že Boh nás vyviedol z Egypta mocnou rukou v stĺpe oblakovom a horiacom, to zažil Izrael. Mojžiš povedal, boli ste niekedy ani nie ľudom, potom ste sa stali ľudom v Egypte, lebo Boh vás vyslobodil, a potom národom pod horou Sinaj, lebo sa zjavil Boh na tých doskách zákona a od toho momentu ste vedeli, že ste vyvoleným národom, že musíte dbať na truhlu zmluvy, na vložené dosky zákona, kde je napísané, ja som váš Boh. Čiže opäť presne to bolo vložené do truhly zmluvy a potom ten stan stretávania a tak ďalej. Ale teraz to sa prelína, ja prelínam tie výpovede o tom, čo sa v cirkvách niektorých deje, že sa tam umrtvilo to, čo je len doskou zákona. Teraz si povedzme, akého majú veľkňaza, veľkňazov, kňazov alebo iných funkcionárov dnes v niektorých cirkvách a čo Boh už dávno nedovoľuje v dnešnom čase, aby sa z čias Mojžišovských opakovalo. A tu sme v tom bode. V liste Efeským v 4. kapitole sme minule čítali jedna viera, jediný krst v Duchu Svetom, jeden Boh a Otec všetkých. Čiže keď toto sme čítali, že už nemajú byť rôzne denominácie, rôzne akoby viery formované v rôznych katechizmoch, že už nemá sa teraz budovať rôznorodý stánok svedectva, ale opäť má byť tak, ako vtedy v minulosti jeden s tým základným cieľom, aby sme poznali a vedeli, čo treba zvestovať, tak si porovnajme, či sa to aj udialo. Či tá poslušnosť v cirkvi sa takto realizuje. Ja vám prečítam niekoľko veršov. Máme najvyššieho veľkňaza. Toto je v dnešnom čase dôležitý bod, od ktorého pôjdeme teraz ďalej. A znova to budeme prelínať s minulosťou. Ktorá cirkev hovorí, že má najvyššieho veľkňaza a keď hovorí, že ho má, akého? Najprv z písma pravda. Pravda podľa písma, prečítam ju. Najvyšší veľkňaz je iba ten, ktorý prenikol nebesá. To je list Židom 4. kapitola 14. 16. verš. Čiže zopakujem verš. Máme najvyššieho veľkňaza, ktorý prenikol nebesá. Preto existoval niekedy ten stan stretávania s tým presným inventárom, aby ľud sa tam v presne postavenom stane toto dozvedel, že niečo bude v budúcnosti zvestované a to je príchod Mesiáša. Oni ešte len vedeli, bude jedného dňa uskutočnený ten príchod, stane sa to. My už sme inde, my vieme, stalo sa to. Ale oni vtedy poctivo sa posadili na tie presné miesta do toho stanu a vedeli, toto sa stane. My v niektorých cirkvách dnes počúvame čo? Toto sa stane? Alebo toto sa nestalo? Alebo toto sa stalo? A opäť to meradlo. Otázku si môžeme položiť my tu a môžeme ju odteraz komukoľvek, kdekoľvek, aby sme sa dozvedeli, ktorá cirkev ide podľa písma. Čiže máte, a celý verš odcitujem, najvyššieho veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, takého vyznania sa pridržajte. A teraz, kto hovorí, že to je ten jediný najvyšší veľkňaz? Nejaká ústava, nejaké články viery? List Židom 5. kapitola 5. verš. Boh o Kristu hovorí, syn môj si ty. Židom 5. 6. Boh o Kristu hovorí, ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. V liste Židom v 5. kapitole 8. verš. Hoci bol synom tým, že trpel, naučil sa poslušnosti a ideme k ďalšiemu veršu a stal sa pôvodcom večného spasenia, keď prešiel v dokonalosť k dobru všetkých, ktorí ho poslúchajú, keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchisedeka. A teraz počúvajte zo 6. kapitoly 1. verš. Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristu a pouznesme sa k dospelosti. Neklaďme zase základy, hovoriac o pokáni z mŕtvych skutkov. Ktoré to boli základy a ktoré bolo začiatočnícke učenie o Kristu? Teraz som ho popísal v celej tej časti. Základy a začiatočnícke učenie bolo to, posaďte sa do presne postaveného stánku stretávania a počúvajte, čo sa raz stane v budúcnosti. Tam bolo učenie o mŕtvych skutkoch. Toto, že prineste nádoby, postavte oltár, urobte také priestory, dvihnite do takých výšok steny. To boli mŕtve skutky, lebo neviedli ešte k živému nasledovaniu Krista, ale len postavili ten mŕtvy stan, aby sa tam mohli sústrediť na jedno miesto a aby vedeli, jedno meno bude zjavené svetu jediné na tomto mieste vám. Čiže jedna veta zopakujem, ten prechod k záveru. Keďže vedeli, že Boh z neba zjavil Mojžišovi, že iba v takomto stane sa bude zvestovať to budúce, tak už neboli pomilení pohanmi, ktorí, alebo nemuseli byť pomilení, ktorí by pribehli a povedali by, aj v našom nejakom iglu alebo v niečom inom bolo niečo zvestované a ako vy viete, že vaša je pravda. Židia sa mohli neochvejne držať. Tak vieme, lebo sme v presne postavenom domove. A tu Boh povedal nám očakávať na zjavenie jeho mena a toto my teraz čakáme. Zjavenie jeho mena. A aké je to meno? A teraz vedeli, príde Mesiáš. Tí služobníci, ktorí nám už tu slúžia cez tie mŕtve skutky, povedia, raz to bude živé. Už to budeme mať raz v mysli napísané, v srdci. To bude nová zmluva. Ale oni to len čakali. Zopakujem to v liste Židom z tej 8. kapitoly. Raz to príde. Toto je však zmluva, ktorú uzavriem s domom, popísali sme ho, kde mali čakať iba na meno zjavené, Izraelovým, až uplynú tie dni, hovorí Pán, svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca. A ja budem im Bohom a oni mi budú ľudom. a nik nebude poučovať blížneho, ani brat brata, a nebudú hovoriť poznaj Pána, lebo ma budú znať všetci. Takže teraz je to už, a bude to čím ďalej, tým ľahšie k záveru. Je tu opäť poriadok nejaký napísaný. Keď sme sa narodili už do tej novej zmluvy, keď Ježiš Kristus už zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, a keď sa naše srdcia v moci Ducha Svätého, ktorý už prišiel na zem pre všetkých a bol tu a je tu teraz stále prítomný, stali novými srdciami, tak máme sa učiť v tej minulej postupnosti v cirkvi, že najprv máme sa učiť katechetický katechizmus, mŕtve definície. Najprv sa máme učiť liturgiu, inventár, najprv máme oltár postaviť, najprv máme, jak sa hovorí, anatómiu človeka vedieť, či najprv sa narodíme. Veď každý, kto sa narodil ako človek, spätne poznáva len anatómiu tela. Nikto z ľudí nie je taký múdry a mocný, že by niečo sa najprv naučil a sám to stvoril na základe definícií. Toto niekedy, len to zhrniem teraz, bolo preto v tej postupnosti, že mŕtve skutky najprv boli, najprv tie oltáre boli postavené, kostoly boli postavené, chrám bol v Jeruzaleme len kvôli tomu menu, že tam v tom jedinom chráme sa bude jediné meno zvestovať, aby čakali na budúce svedectvo. Ale teraz sa už v kostoloch nemôže toto opakovať, čo niekedy oltár postavíme, pri oltári budeme stáť, obetovať za svoje hriechy a za hriechy ľudu každý deň alebo každú nedeľu budeme Ježiša Krista alebo niečo. Už neexistujú kňazi v žiadnej cirkvi. Už sa zvieratá neobetujú ani v židovstve. Už je tam namiesto obeti zvierat, obeť úst, modlitby pokánia, obeť pier. Už sa neobetuje ani v židovských synagógach zviera. A v našich kostoloch alebo v modlitebniach už nemôže byť takýto oltár, ktorý pripravoval ľudí na jednom koncentrovanom mieste na zjavenie raz toho mena, na všetky mena Ježiša Krista. Takže si to prečítame ako dôkaz, že takto je z písma. Ešte raz, aké je to pokánie v závere z mŕtvych skutkov? Aké sú to tie niekdajšie základy, začiatočnícke učenie o Kristu? To bolo to nosenie niekdajších okien, dverí, stoličiek na určené miesto, do bodu, kde mal byť postavený ten stan stretávania, stan ako bod, kde sa raz bude zvestovať v budúcnosti živý a prítomný Kristus. Ale teraz to dielo je dokonané na kríži. Je dokonalé. Teraz je tu pravá cirkev, totiž Kristus nad Božím domom a my, živé kamene, spojené Duchom Svätým ako dom. Preto Duch Svätý hovorí dnes, keď počujete jeho hlas, už si nezatvrdzujte srdcia, list Židom 3. kapitola 7. verš. Už ich neudržiavajte v tom, v čom boli pred príchodom Krista. My sme ten dom, kostol, modlitebňa, živé kamene. Duch Svätý nás spojil. Uprostred je už Ježiš skriesený nás. Duch Svätý. Už tu nie je opakovaná obeť každú nedeľu. Takže keď toto vieme, a je to teraz, čo prečítam, radostná správa pre jednu sestru, ako odpoveď Božia na jednu jej modlitbu spred týždňa, tak snažne bežme. Počuli ste, že sa tu niekto modlil pred týždňom. Chcem bežať za Ježišom. Tak snažne bežme zmocniť sa nám kynúcej nádeje. Táto je ako bezpečná a pevná kotva našej duši. Tvojej duši, hovorí Boh, sestra. Pán Ježiš hovorí, to je kotva tvojej duši, za tým bež. To je tá nová nádej. Čiže ešte raz, to je dôležité. Snažne bežme zmocniť sa nám kynúcej nádeje. Táto je ako bezpečná a pevná kotva našej duši a preniká do najvnútornejšej čiastky za oponu, kam vošiel za nás Ježiš ako predchodca, keď sa naveky stal kňazom na spôsob Melchizedeka. Takže, keby bola možná dokonalosť prostredníctvom levitského kňazstva, toho, ktoré sa teraz v niektorých cirkvách predstavuje, vy potrebujete ma ako kňaza takého, ktorý bude obetovať niečo pri oltári. Nepotrebujeme, lebo tu je napísané, keby bola možná dokonalosť prostredníctvom levitského kňazstva, veď skrze kňazstvo dostal ľud zákon, o čom som doteraz hovoril, tak či by bolo bývalo treba ustanoviť iného kňaza na spôsob Melchizedeka? A nebolo by stačilo pomenovať ho na spôsob Árona? Židom 7. kapitola 11. verš. Musím priamo povedať. Katolické kňazstvo, denominačné prvky svetosti, stvrdnuté v minulom čase a v skutočnosti odvrátené od živého a jediného veľkňaza Krista, tým, že vykonávajú stále každodennú obeť pri oltári, to je návrat v čase, k mŕtvým skutkom, tomu začiatočníckému učeniu, o ktorom Biblia hovorí, už sa k tomu nevracajte. Takže keď sa zmení kňazstvo, musí sa zmeniť aj zákon, je napísané v liste Židom. Kňazstvo sa zmenilo. Žiadny kňazi na spôsob levického kňazstva, ale je tu jediný veľkňaz. A tak sa musel zmeniť aj zákon, zo starého na nový zákon, na novú zmluvu. A tu sú už len živé kamene. Uprostred je Ježiš. A tak je napísané ďalej. A povstal iný kňaz, podobný Melchisedekovi, ktorý sa ním nestal mocou nejakého zákona o telesnom pôvode, ale mocou neporušiteľného života, veď tak znie svedectvo o ňom, ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. Hovoríme o Ježišovi Kristovi. Týmto sa ruší predošlé prikázanie ako slabé a neužitočné, veď zákon nič neurobil dokonalým, ale prišla lepšia nádej, ktorou sa približujeme k Bohu. Židom 7. kapitola 15. 19. verš. Teraz zopakujem už záverečné verše. Prisahal Pán, prisahal Boh o Ježišovi. Ty si kňaz na veky. Židom 7.21. Ježiš sa stal zárukou lepšej zmluvy. Židom 7.22. Citujem ďalej. On však, pretože zostáva na veky, zastáva kňazský úrad, ktorý neprechádza na iného. Ježiš má kňazský úrad, ktorý už na iného nemôže prechádzať. Žiaden veľkňaz, žiaden nejaký iný funkcionár v kňazských sutanách. Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. Židom 7.24.25. Či to nebolo prihováranie sa Ježiša za našu sestru, ktorá povedala, chcem snažne za tebou bežať. To len tak jej vzniklo v mysli, alebo mňa, alebo tebe. To Duch Svätý sa prihovára, je uprostred. To Pán Ježiš je ten, ktorý toto hovorí do mysle. Neboj sa, volaj, bež za mnou. Cesta pre teba je otvorená, len za mnou. A budeš mať bratov, sestry, budeš v pravom ľude. Takže on nepotrebuje, ako veľkňazi, čo som tvrdil, to dokazujem z písma teraz, deň čo deň prinášať obeť najprv za svoje a potom za hriechy ľudu. Lebo urobil to raz, navždy, keď samého seba obetoval. Židom 7.27. Ešte zo pár veršov. Je to služobník svätyne a pravého stánku. Také otázky, kde je pravá cirkev? Tu je pravá cirkev. Tu je pravý stánok, kde sú živé kamene, premenení kresťania. Takže to je služobník svätyne a pravého stánku. Pozor, rozloženého Pánom a nie človekom. Toto môže len Boh vybudovať, živé kamene postaviť, poskladať. Človek nie. To bolo teda z listu Židom. 8. kapitola 2. verš. A to je miesto pre novú zmluvu. Toto bolo, čo som na úvod kázne hovoril, miesto pre starú, keď Mojžiš poskladal ten starý inventár a tam sa malo zjavovať to práve svedectvo. A už ho máme zjavené a to je miesto pre novú zmluvu, stanok rozložený už samým Pánom, nie rukami človeka. Takže tu už nie je chrám či kostol, tu je už prítomnosť živých kameňov s Kristom ako jediným veľkňazom uprostred moci Ducha Svätého, podľa vôle nebeského Otca. Keby totiž, citujem list Židom 8, kapitola 7, verš, keby totiž ona, prvá zmluva bola bývala bez vady, nebolo by bývalo treba druhej hľadať miesto. A ehľa idú dni, hovorí Pán. Uzatváram tým, s čím som začínal. Idú dni, hovorí Pán, a uzavriem novú zmluvu s domom Izraelovým a s domom Júdovým. Nie podľa onej zmluvy, čo som uzavrel s ich otcami. Židom 8.8.9. Toto je však zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým. Svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca. A ja budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Židom 8:10. Keď však hovorí o novej zmluve, vyhlasuje prvú za zastaralú. Židom 8:13. Takým svedkom takej viery máš byť dnes v tomto čase. Amen.